33.
Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarında barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Rossiya davlati AQShning yangi yadroviy doktrinasiga aksilamal ko'rsatdi. Uning ostidagi bugungi tahlili eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat tinglang. Amerikadagi Rossiya Federatsiyasi elchisi Anatoliy Antonov AQShning yangi yadroviy doktrinasini tarqatilganligiga ko'rsatgan aksilamalida dediki, Washington davlati Moskvaning tahdidi degan iddaolarini bahona qilib, yadro dasturlarini kengaytirishga urinmoqda. Juma kuni yadroviy vaziyatini qayta qurib chiqish unvon ostidagi hujjat chorchobasida tarqatilgan AQShning yangi yadroviy doktrinasi 2017-yilning yanvarida AQSh prezidenti Donald Trampni Oq Uyga kirgani bilan boshlangan yangi xatti-harakatlar va siyosiy ravish maqsadida tashkil etilganligi aytilmoqda. Bu hujjat esa ko'p doiralarning aksilamali va tanqidlariga duchor bo'lmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlariga yadroviy ilmlar mutaxassisi Lizbet Gronlandning aytishicha, Donald Tramp mulohaza va fikr etmasdan yangi xatti-harakatni boshlab yubormoqda. Ushbu yo'nalish endilikda ham uzoq muddatlar ichida ham AQSh xavfsizligini kamayishiga zamin yaratishi mumkin. Pentagonning yangi yadroviy hujjati AQShning sobiq prezidenti Barak Obama prezidentligi davrasida 2010-yilda ratifikatsiya qilingan oldingi hujjat o'rnida qabul etilgan. AQShning yangi yadro hujjatida o'ta muhim noyadroviy strategik hujumlarga qarshi yadro qurollar bilan javob qaytarish va yangi yadroviy quroldan foydalanishiga ijozat berilgan. Holbuki oldingi hujjat yadroviy hujumni eng so'nggi variant sifatida belgilangandi. Mazkur hujjatda AQSh yadroviy ta'sisotlari faqat preventiv holatlar uchun mo'ljallanganligi ta'kidlangan, shuningdek, preventiv harakatlar natija bermaganida yoki misol uchun Rossiya davlati AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi yadroviy hujum dasturini berganida Rossiyaga ham hujum uyushtirish mumkinligi ta'kidlangan. Shu tartibda AQShning yadroviy strategiya masalalari mutaxassislari ushbu strategiya Rossiya davlatini lozim bo'lgan paytda Yevropa hududiga yadroviy zarba berishimiz mumkin degan xom xayoldan voz kechishiga sabab bo'lishi darkor degan fikrdalar. Mazkur hujjatda keltirilishicha, AQSh davlati o'ta nosiq va qiyin vaziyat va sharoitda va faqat o'zini yo o'z ittifoqchilari xavfsizligini ta'minlash va himoya qilish maqsadida bunday atom va yadroviy quroldan foydalanishga ijozat beradi. Bunday vaziyat ham AQSh va uning sheriklariga qarshi yadroviy hujum uyushtirilganligida vujudga kelishi mumkin. Ayni paytda AQShning ushbu ssenariyasida birinchi bo'lib yadroviy hujumlarini jiddiy bo'lgani uchun ko'proq atom qurol strategiyasi va xatti-harakatni oqlashi nazarga tutilgan. AQShdagi qurollarni nazorat etish tashkilotidagi qurolsizlantirish bo'yicha o'rganishlar idorasi raisi Kingston Reifga ko'ra, bu hujjat ham uning asosida AQShni yadroviy quroldan foydalanishi mumkin bo'ladigan ssenariyani vujudga keltiradi. Binobarin yadroviy quroldan foydalanish xavfini oshiradi. Ushbu hujjat mazmun mohiyatdan shuni anglab yetish mumkinki, AQSh davlati dunyo miqyosida Rossiya va Xitoyni o'zining asl raqiblari sifatida biladi. Shuningdek, bu mamlakatlarning kundan-kunga oshib borayotgan kuch qudratiga qarshi kurash olib borish maqsadida yangi yadroviy qurollarni modernizatsiya va ko'paytirishga ko'p sarmoyalar ajratishi mumkin. Bu holda Rossiya tashqi ishlar vazirligi ham AQShning yangi yadro doktrinasiga ko'rsatgan aksiyalamalarda Rossiya suverenitetiga tahdid va xatar solinganida Moskva davlatini yadro quroldan foydalanishni o'z haqqi deb bilishini ma'lum qilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi chiqargan bayonotida Moskvani yadro quroldan foydalanish ehtimolini tobora oshganiga asoslangan AQSh iddaolarini rad etar ekan, Rossiya davlati mamlakat mustaqilligi va yaxlitligiga qarshi xatar va tajovuz qilinganida ommaviy qirg'in va yadro quroldan foydalanishi mumkin deb e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida Washington davlatini o'z loyihalari va harbiy dasturlaridagi yangi yadroviy doktrinasining xavf xatarlarini keltirib chiqarishini tushuna olishiga umid qilingan. Aytish joizdirki, juma kuni AQShning yadroviy holatini qayta ko'rib chiqish nomli Washingtonning yangi yadroviy doktrinasi ma'lum etilgandi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Rossiya davlati AQShning yangi yadroviy doktrinasiga aksilamal ko'rsatdi unvon ostidagi bugungi tahliliy eshittirishni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.